Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Xudovandimiz shunchalik adolatli va mehribonki, nega unday deyapsiz? Buni shundoq ham bilamiz deyapsizmi? Albatta bilasiz. Biroq men uning adolatli va mehribon ekanini faktlar bilan ko'rsatib bermoqchiman. O'tgan safar Xudo dunyoni yaratgani va momo havoning gunoh qilishiga nima sabab bo'lgani haqida suhbatlashdik. Odam ato bilan momo havoning gunohi tufayli Xudo ularni la'natladi. Xudo birinchi bo'lib shaytonni la'natladi. Uni hamma yaratganlardan ham ko'proq la'nati qildi. Xotin zotidan kelib chiqqan zot uning boshini ezib tashlashini aytdi. Keyin esa xotinni la'natladi. Farzandlarni dunyoga keltirishda dard va mashaqqat berdi. Xotindan so'ng erni la'natladi. U tufayli yerni la'natladi. U qiynalib, ter to'kib mehnat qiladi. Keyin esa yer undirgan hosilni yeydi. Xudo ularni gunohlariga yarasha la'natlab jazo bergan bo'lsa ham, inson zotiga Xudoning oldiga qaytib kelishi uchun darcha ochdi.
Bu darcha Xudoning odam atoga bergan va'dasi edi. Bu bobda Xudo va'dani to'g'ridan-to'g'ri odam atoga bergani yo'q. Agar shaytonga aytilgan la'natni yaxshilab o'qisangiz, u yerdan odamzotga berilgan va'dani ko'rasiz. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi. Sen esa uning tovonini chaqasan. Xudoning va'dasiga ko'ra, o'sha zot shaytonning dushmani bo'lishi va uning boshini ezib tashlashi kerak edi. Shayton esa zotning tovonini chaqishi kerak edi. O'sha zot Iso Masih. Masih insoniyat bilan Xudo o'rtasidagi munosabatni tikladi. Agar Xudoning va'dasi bo'lmaganida, muqaddas kitob 3 bobdayoq tugagan bo'lardi. Muqaddas Kalomning keyingi kitoblari qanday qilib Xudo o'z va'dasini bajarishi haqida yozilgan. O'sha zot insoniyat bilan Xudo o'rtasidagi munosabatni tiklashi va shaytonning boshini ezish uchun ba'zi narsalarni qilishi kerak edi. Iso Masih xochda bizning gunohlarimiz o'rniga o'lganida shaytonning boshini ezdi. Xudo bergan va'da xotindan kelib chiqadigan zot haqida edi.
Bu va'da esa muqaddas kitob tarixi davomida qayta-qayta takrorlanadi. Adan bog'ida yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtidan tashqari hayot daraxti ham bor edi. Odam ato bilan momo Havo Adan bog'idan chiqarib yuborilgach, Xudo shunday dedi. Mana, odamzod yaxshi va yomonni fikrlashda xuddi bizday bo'lib qoldi. Endi tag'in qo'lini cho'zib hayot daraxti mevasidan ham olmasin. Uni yeb abadiy yashamasin. Agar inson gunohkor bo'la turib, hayot daraxti mevasidan yeydigan bo'lsa, Xudo va'da qilgan najotga umid qilmasdan abadiy yashaydigan bo'lib qolardi. Shuning uchun Xudo ularni bog'dan chiqarib yubordi. U hayot daraxtiga boradigan yo'lni qo'riqlash uchun qarublarni va aylanadigan alangali qilishni qo'ydi. Xudo ularni chiqarib yuborishdan oldin ularning ustilaridagi barglardan qilingan yopinchiq o'rnini hayvon terisidan qilingan kiyim bilan almashtirdi. Ularning yalang'och tanalarini bekitish uchun Xudo bir hayvonni qurbon qildi. Bu narsa keyinchalik eski ahd qonuniga asos bo'ldi. Ibroniylarga va Leviylar kitobining mualliflari bizga shunday deydi. Qon to'kmay turib, gunohni yuvib bo'lmaydi.
Shuning uchun Xudo odam ato bilan momo havoning gunohi uchun qon chiqarib qurbonlik qildi. Bu qurbonlik to haqiqiy najot kelmaguncha insoniyatning gunohini yopib turishi mumkin edi. Insoniyatning ko'payishi Ibtido kitobining 4-bobidan boshlangan. Odam ato bilan momo havo ikki o'g'il ko'rishdi. Ularning ismi Qobil va Xobil edi. Ular Xudoga qurbonlik keltirishdi. Qobil dehqon edi. U o'zi yetishtirganlardan Xudoga qurbonlik olib keldi. Agar esingizda bo'lsa, Xudo yerni la'natlagan edi. Qobil yetishtirgan mahsulotlar esa o'sha yerning mahsuli edi. Xudoning qurbonligini qabul qilmadi. Xobil esa cho'pon edi. U qon chiqarib qurbonlik qildi. Xudo esa qurbonlikni qabul qildi. Jahl va hasaddan Qobil o'z ukasini o'ldirib qo'ydi. Xudo odam ato bilan momo havoga boshqa o'g'il berdi. Uning ismi Shit edi. Odam atoning shajaraviy daraxti mana shu Shitdan davom etardi. Shitdan Nuhgacha bo'lgan odam atoning avlodlarini sanab o'tamiz. Shit, Enosh, Kenan, Maholalil, Yored, Hanoh, Matushaloh, Lamak va Nuh. Bu paytga kelib, yer yuzida odamlar ancha ko'payib qolgan edi.